უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და მე გავუწყვები დღეს გადაცემას. დღევანდელი თემა გადაცემისა ცხოვრება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასვლის შემდეგ, რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან ახალგაზრდები სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასვლის შემდეგ, აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუდიის სტუმრებს წარმოგიდგენთ: ნუცი ოდიშარია, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი; მარი წერეთელი, სოციალური დაცვის სოციალური მომსახურების სააგენტო, მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი; მარინე შაღაშვილი, თბილისის SOS ბავშვთა სოფლის პროგრამის დირექტორი; და ხათუნა ბაზერაშვილი, ასოციაცია ჩვენი სახლი საქართველო ფსიქოლოგი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენთან. დავიწყოთ საუბარი. როგორც აღნიშნე, ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემის დასათაურებაში დავსვი ეს შეკითხვა: რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან ახალგაზრდები სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასვლის შემდეგ. დავიწყოთ საუბარი ამ პრობლემებით და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმაზე, თუ რას აკეთებს ერთის მხრივ სახელმწიფო, მეორე მხრივ ის ორგანიზაციები, რომელთა წარმომადგენლებიც დღეს ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან.
კაბატონო, დავიწყოთ.
გისმენთია, კაბატონოც.
Мне говорю, как იქნება, რომ კიდევ ერთხელ გამარტოთ, რა არის სახელმწიფო ზრუნვა?
დიახ.
და როგორ ხვდებიან ბავშვები სახელმწიფო ზრუნვაში? ესერი არიან ბავშვები, რომლებიც არიან ზრუნველობა მოკლებულები და ამ შემთხვევაში ხვდებიან ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, რომელიც არის ესეთი პატარა სახლი, სადაც 8 ბავშვი ცხოვრობს და მათ პატრონობს, ასე ვთქვათ, მზრუნველი, ერთი ზოგან ორი, ასევე გვაქვს მინდობით აღზრდა, ესეც არის სერვისი, სადაც ჩვეულებრივად ბავშვი შედის ჩვეულებრივ ოჯახში და იქ იზრდება, თუმცა ეს შვილადაყვანაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშალოს. და სამწუხაროდ გვაქვს კიდევ ორი დაწესებულება: დიდი ზომის ინსტიტუცია, ჩვილბავშთა სახლი და კოჯრის ბავშვთა სახლი. ჩვილბავშთა სახლში 0-დან 7 წლამდე ბავშვები არიან და კოჯრის ბავშვთა სახლში 6-დან 18 წლამდე ბავშვები არიან.
თუმცა ასევე არის თუ არ ვცდების საპატრიარქოსთან არსებული
ბავშვთა სახლი. ასეთებიც არის, რომელიც არ არის სახელმწიფოს ქვეშ, თუმცა ჩვენ მუშაობთ საპატრიარქოსთან იმაზე, რომ სტანდარტებში მოვიყვანოთ მათი სერვისები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხოდა რა შეეხება, ანუ სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოსვლას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი როცა ხდება 18 წლის და ხდება სრულწლოვანი და იგი თუ არ სწავლობს სკოლაში, მას უმთავრდება სერვისი. და აი მას შემდეგ ისინი, ასე ვთქვათ, ეჯახებიან პრობლემებს, რომლებსაც ვცდილობთ რომ მოვაგვაროთ ან ამ პრობლემების პრევენცია გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში მხოლოდ სამთავრობო სტრუქტურები არ მუშაობენ. ხარში გვიდგას როგორც არასამთავრობო სექტორი, ასევე ბიზნესიც, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა მე მოდით სამთავრობიდან დავიწყებ ჩვენ რას ვაკეთებ და შემდეგ უკვე ჩვენ კოლეგებს გადავცემ სიტყვას.
კამატონოცი, თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, ვიდრე უშუალოდ დავიწყებთ სერვისებზე საუბარს, იქნება ეს თქვენთან ესეთი შეკითხვა მექნება: თუ არსებობს ერთიანი მონაცემთა ბაზა იმ ბენეფიციარებისა, რომლებმაც დატოვეს სახელმწიფო ზრუნვის სისტემა.
მე სიტყვით მე ჩავერთვები, ვინაიდან სოციალური მომსახურების სააგენტო გახლავთ სწორედ, და მეურვეობა მზრუნველობის ჩვენი დეპარტამენტი არის ის სახელმწიფო მზრუნველი იმ ბავშვებისათვის, ვინც არიან სოციალურად ეს მზრუნველობა მოკლებული. ორიოდე სიტყვა მე არაფერ შემიძლია დავით აი ამ თემაზე, როდესაც ვიწყებთ საუბარს, აი ყოველთვის მინდა რომ თქვა, ბავშვი რომელიც არის 14, 15, 16 წლის, მისი მომზადება თავისთავად ყველა ოჯახში ხდება მეტნაკლებად დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის. ეს არის ასაკი და პერიოდი, როდესაც მათთვის რთული ასაკი არის. ყველა ოჯახი ცდილობს თავისთავად მოამზადოს ბავშვი. ეს მომზადება არ არის მხოლოდ რაღაც უნარჩვევების შეძენა, პირველ რიგში ეს არის განათლება და ხელშეწყობა. დავიწყოთ ფიქრი იქიდან, საიდან მოვიდნენ ეს ბავშვები. პირველი ფუნდამენტალური მათი უფლებები დაირღვა მაშინ, როდესაც მათი მთლიანობა ოჯახებთან დაირღვა. აი ქალბატონი მარინა თავისთავად გვეტყვის, მათთან მუშაობა ძალიან რთულია, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჯერ უნდა დავიწყოთ იმაზე მუშაობა, რატომ მოხდნენ ესენი მეტნაკლებად ძალადობის მსხვერპლი არიან. არ არის ძალადობა მხოლოდ დაუშვათ რაღაც ფიზიკური ძალადობა, უგულებელყოფის გამოც არიან ბავშვები. მშობელმა მიატოვა ესეთ უგულებელყოფა. თავისთავად ამ კატეგორიასთან მუშაობა ბევრად უფრო რთული და ძნელია. რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ყველანაირი მონაცემი, ვინ არის სახელმწიფო მზრუნველობაში, სად რომელ სერვისში არის და თავისთავად ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რამდენი ბავშვი გადის ყოველ წელს.
ყოველწლიურად
გადის რამდენი და ახლა ვინ სად მიდის მეტნაკლებად ვიცით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ბავშვი შეიძლება გახდეს 18 წლის, მაგრამ თუ იგი აგრძელებს საშუალო განათლებას, ამ შემთხვევაში იგი ისევ რჩება მცირე საოჯახო, ანუ სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ რჩება. და გასული ბავშვების შესახებ სტატისტიკა გვაქვს, რამდენი გავით. მუშაობა იმაზე, რომ რასაკეთებენ ბავშვები, სად მიდიან სახელმწიფო მზრუნველობის მერე, იწყება 14-15 წლიდან ჩვენთან სახელმწიფო მზრუნველობაში, როდესაც ვცდილობთ, რომ მათ პირველადი პრობლემები მოუგვარდა, გარდა ამისა მივაჩიოთ აი დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ძალიან ბევრს უნარიც კი არ აქვს დაუშვათ იმისა, რომ დამოუკიდებლად კი არ ყოფითად ოჯახურ გარემოში მოახდინოს ფუნქციონირება. და აი ეს არის ძალიან რთული პროცესი, ძალიან ინდივიდუალური, თითოეულობა სხვადასხვა მიდგომა სჭირდება. ეს დამოკიდებულია თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, მათ მონაცემებზე, ვის რაში სჭირდება დახმარება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მარი და თქვენ ქალბატონიც დაიწყეთ საუბარი აი სერვისებზე, რას აკეთებს სახელმწიფო. აი ხა უკვე კონკრეტულად მოდით ვთქვათ, რა სერვისებს თავაზობს.
კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს და მინდობით აღზრდას ამ სერვისებს შეისყიდის სახელმწიფო. ანუ ჩვენ არ ვახორციელებთ ამ სერვისებს, სხვადასხვა სერვის მომწოდებლები, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხოლო მეორე შემთხვევაში, როცა მინდობით აღზრდა გვაქვს საუბარი, ეს არის ოჯახები, რომლებიც არიან გადამზადებულები ამ სერვისის გაცემაზე. იმათ ჩვენ ვუხდით გარკვეულ თანხას, რომ მათ ეს სერვისი გაუწიონ ბავშვებს. ეხლა რაც შეეხება ამ სერვისებს, ბავშვი როცა ხვდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, როგორც მარიამ უკვე აღნიშნა, ძალიან უჭირს ადაპტირება. ზოგ შემთხვევაში ადრე მით უმეტეს, როცა დიდი ბავშვთა დაწესებულებები იყო და ინსტიტუციები, ბავშვებმა საერთოდ არ იცოდნენ ცნება, როცა მოხშირდება მაშინ შეგიძლია ჭამო. ანუ იქ იყო გარკვეული დრო, როცა დილით უნდა ჭამო, მერე შუადღეს უნდა ჭამო, მერე საღამოს უნდა ჭამო. და როცა მოგშივდება, არ არის საშუალება იმის, რომ გამოაღო მაცივარი თუნდაც და რაღაცა აიღო და შეჭამო. ასევე იქ არ ქონდათ ბავშვებს საშუალება იმის, რომ თავისთავისთვის მიეხედათ, თუნდაც თავისი ოთახი დაელაგებინათ. ზოგ შემთხვევაში არ ქონდათ საკუთარი კარა და სადაც თავიანთ ნივთებს შეინახავდნენ. ამიტომ არ ქონდათ საკუთრების გზნობაც არ ქონდათ და განცდათ, დიახ. და მაგის შემდეგ დამოუკიდებლობის და თავისუფლების, ზუსტად მადლობთ მარი, ესეც
რომ
ამიტომ კომპლექსური მუშაობა არის აქ ჩართული, იმის გარდა რომ თქვათ ეს ბავშვები ეჩვევიან ჩვეულებრივად ცხოვრებას, როგორც უნდა ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ ბავშვის ოჯახში ცხოვრების და გაზრდის უფლება მისი ფუნდამენტური უფლება არის, რომელიც კონვენციით გვაქვს დაკისრებული, თუ არა გულით და ადამიანურობით, კონვენცია ამას გვაკისრებს. შემდეგ უკვე მიდის ბავშვის განათლებაზე მუშაობა, ბავშვის მოსწრებადობაზე. მინდა გითხრათ, ზოგ შემთხვევაში ეს უფრო წარმატებით მიდის, ვიდრე სხვა შემთხვევაში, ზოგი ბავშვი საერთოდ არ არის დაინტერესებული განათლებაში. თუმცა აქ არის უკვე ლაპარაკი იმაზე, რომ ბავშვს გავუღვივოთ ინტერესი, რაიმე საგნისადმი, თუ სკოლაში საგანი არა, შეიძლება მოუნდეს პროფესიული გადამზადება, რომ პროფესია შეიძინოს მეცხრე კლასის შემდეგ და შემდეგ უკვე ამ პროფესიას გაყვეს. ანუ ნივდივართ იქამდე, რომ ეს ბავშვები დაადგენენ რაღაც კონკრეტულ გზას, 18 წლის რომ გახდებიან, რომ შეძლონ დამოუკიდებლად ცხოვრება. კიდევ ერთი რამ, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა და შემდეგ ჩვენი კოლეგებიც ალბათ დაელაპარაკებენ ამაზე, ბავშვები როცა გადიან სახელმწიფო ზრუნვიდან, ამ ბავშვებს მაინც ყავთ თავიანთი ოჯახები და ნათესავები. შეიძლება იყოს მარტო დედა, შეიძლება იყოს мама, შეიძლება იყოს ბები, შეიძლება იყოს და უფროსი. და უმეტეს შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში არა, უმეტეს შემთხვევაში ისინი ბრუნდებიან თავიანთ სახლებში. მაგრამ გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როცა ამ ბავშვებს დასასვლელი არსად არ აქვს. ამ შემთხვევაში ძალიან ეხმარებათ ამ ბავშვებს ზუსტად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბიზნესი, რომელიც ამას აფინანსებს, პლუს არიან ისეთი ბავშვებიც, რომლებიც სრულიად დამოუკიდებლად გვაქვს ეგეთი შემთხვევები, დამოუკიდებლად ცხოვრობენ, იმიტომ რომ დაიწყეს მუშაობა 16 წლის ასაკში უკვე და შემდეგ უკვე როცა გადიან, ქირაობენ თავისთვის ფინანსს და დამოუკიდებლად ცხოვრობენ. ესეთი შემთხვევებიც გვაქვს.
კანატონიცი, რა მაინტერესებს, თუ ბავშვს ყავს ბიოლოგიური მშობლები და ყავს ოჯახი, აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, თუ ბავშვს სურვილის არ ქონის შემთხვევაში შეუძლია თქვა, რომ მას არ სურს დაბრუნება.
გააჩნია ალბათ მარილი, ცოტა ჩაურბანდება, მაგრამ სოციალურ მუშაკიც დაეხმარება ოჯახს და ბავშვს როგორ თავსებადობა.
გააჩნია რა ოჯახია ჯერ ესეთი. მე 18 წელზე შევჯერდეთ, რომ ბავშვი აღარ არის.
ბავშვი აღარ გასათამადეს.
ეს არის დასრული ადამიანი, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას. მეორე, თუ ბავშვი, სანამ ბავშვი იყო და იყო სახელმწიფო ზრუნვაში გამოყვანილი, იმიტომ რომ ოჯახში არის ძალადობის ხორბლი აქ უკვე და ოჯახში არის მოძალადე თავისთავად მისი ინტეგრირება და მისი სურვილი ოჯახში დაბრუნების არა. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები არ უგულვებელ ყოფის და უშაწყვეტლი, იმიტომ რომ მშობელმა არ იცის რა ქნას, იმიტომ რომ დაუშვათ რაღაც პრობლემა. ესეთები იყვნენ ეს ოჯახები, რომლებსაც ყავდა დიდ ინსტიტუციებში ბავშვები, რომელსაც ყავდა სოციალური ეკონომიური პრობლემები. თავისთავად ამ ოჯახებთან, როცა ბავშვი არის სახელმწიფო ზრუნვაში, მთელი პერიოდის განმავლობაში სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკები მუდმივად მუშაობენ, იმიტომ რომ რაც ნოცი თქვა, ფუნდამენტალური უფლება და ჩვენი მიზანი არის ბავშვი იყოს ბიოლოგიურ ოჯახში. სახელმწიფო ზრუნვაში ყოფნა ეს არნიშნავს, რომ ბავშვი მოწყვეტილი იყოს ოჯახიდან. ჩვენ მუდმივად მუშაობთ ოჯახსთან იმის იმედით, რომ რაღაც მომენტში ბავშვი დაბრუნდება თავის ოჯახში. თავისთავად ახლა ეს რატო ვამბობთ, რომ ბრუნდებიან თავიანთ სახლებში? იმიტომ რომ მცდარი და პრინციპში არასწორი აზრი მუსირებს საზოგადოებაში, რომ ბავშვებს სახლი არ აქვს და რჩებიან ღია ცისქვეშ. აქვთ ამ ბავშვებს სახლები, უმეტეს ნაწილს რასაკვირველია, ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ საცხოვრებელი გარემო არ იყო ეს ერთი. შეიძლება ქონდეს სახლი, მაგრამ მას ისეთი უნარები ქონდეს და ეხა ჩვენ ჩები სახლი არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან გვეხმარება ფონდი ნატახტარის მეშვეობით, სწორედ აი ეს პროგრამაა მათი. არიან ბავშვები, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი უნარები, რომელიც განავითარებს ამ თავის, ან გააგრძელებს განათლებას, ან შეიძლება პროფესიას და იქნება კარგი პროფესიული, ისინი აგრძელებენ ცხოვრებას. ისე როგორც დღეს უკვე ჩვენ რეალობაში ძალიან ბევრი ჩემს გარჩევებს, ჩემი მეგობრის შვილები 18-19 წლის ასაკში, რომლებიც რაღაც დასაქმდებიან და 20-21 წლის, ისინი გადიან ცალკე თავისი ოჯახებიდან და დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებენ. აი როგორც პრინციპში მეტნაკ სამწუხაროდ აი ამ ბავშვებს, რომელიც სახელმწიფო ზრუნვიდან გარეთდიან, დასაკვირველია ვერ შევადრი, მაგრამ აი ნუ მიდგომა ასეთი დანარჩენი ხა რას ვაკეთებთ, ეს არის ჩვენი მიზანი, ჩვენ ვმუშაობთ და დასაკვირველია რო არა ბიზნესი და რო არა აი ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიც არის კიდევ მეორე ფონდი ნატახტარის ხელშეწყობით ჩემი სახლი, რო არა SOS ბავშვთა სოფელი, რო არა კარიტასი არის, ანუ ეს ორგანიზაციების SOS კარიტასი არიან ჩვენი სერვისის მომწოდებლები, პლუს მათ აქვთ კარგი ისტორიული გამოცდილება ბავშვთა ზრუნვის სისტემაში მუშაობისა, რომელთაც ჯერ კიდევ ადრე ქონდათ მსგავსი მიდგომა ბავშვებისადმი, სხვადასხვა მოდელი SOS და კარიტასის. და კიდევ ერთხელ აქტიურად მუშაობთ ნატახტარი, გვეხმარება ძალიან, სწორედ აი ეს ის ბიზნესია, რომელიც თანხების ფარგლებში ხდება გადამზადება ბავშვების ჩემი სახლის მეშვეობით, ფსიქოლოგების მომსახურება, საჭიროების შემთხვევაში თუ პროფესია შეიძინა მისთვის საჭირო ხელსაწყოების შეძენა, ვინის დაქირავება და ეს ყველაფერი არ არის დაუშვათ აუცილებლად ასე უნდა იყოს. ყველა ბავშვი თავის ინდივიდუალურად უნდა შეიძლება ქონდეს სახლი, მაგრამ არ იყოს გადახურული ჭერი, ამ შემთხვევაში ეხმარებიან ამაში და ასე შემდეგ.
კეთილი, მაშინ დიდი მადლობა. მოუსმინოთ თვითონ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. აი თქვენი ორგანიზაციები, თბილისის SOS ბავშვთა სოფელი და ასოციაცია ჩვენი სახლი საქართველო, უკვე რამდენი ხანია მუშაობს ამ მიმართულებით. რა სახის მხარდაჭერას თავაზობთ ახალგაზრდებს და რა გამოცდილება აქვს თითოეულ თქვენს ორგანიზაციებს, რა მიდგომები აქვს?
მივესალმებით თქვენს მეგობრებს პირველ რიგში. მე წარმოვადგენ საქართველოს ასოციაცია SOS ბავშვთა სოფლის. ჩვენი ორგანიზაცია ბავშვთა ზრუნვის სფეროში საქმიანობს 1996 წლიდან და როდესაც ქვეყანაში იყო თქვათ დიდი ზომის ბავშვთა სახლების ბუმი, ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ ბავშვზე განხორციელებულიყო ოჯახური ზრუნვა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის სახით. ჩვენთან დღეს თითო სახლში არის მხოლოდ 6 ბავშვი და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩვენ ორგანიზაციაში შემოსული ბავშვი 18 წლის შემდეგ რჩება კიდევ დაახლოებით 23-24 წლამდე. ანუ ამ ბავშვებზე ზრუნვა მიმდინარეობს იქამდე, სანამ ის უკვე დამოუკიდებლად ნამდვილად არ შეძლებს თავის თავზე, ნამდვილად მყარადრო იდგეს ფეხზე და ისე გააგრძელოს თავის თავზე ზრუნვა. ან ოჯახზე. ჩვენი ორგანიზაციის სამწუხაროდ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა ვთქვათ, რომ ახალგაზრდულ სახლებში და ნახევრად დამოუკიდებელ ცხოვრების ეტაპზე მივიღოთ სხვა მომსახურებაში გაზრდილი ბავშვები, რადგან ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. საცია მისი ფინანსებით არის რაღაც განსაზღვრული, არ არის განუსაზღვრელი, რომ ყველასაც ზრუნვა შეუძლოთ. ამიტომ ჩვენთან ამ სერვისებით სარგებლობს მხოლოდ ჩვენს დაქვემდებარებაში მყოფი მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბავშვები, რომლებიც ხდებიან უკვე 18 წლის. ჩვენ გვაქვს 18 წლის შემდეგ ახალგაზრდული სახლები თბილისში 2 და ქუთაისში ამჟამად მხოლოდ 1 ქუთაისის პროგრამაში, სადაც 3 წლის განმავლობაში ცხოვრობენ ეს ახალგაზრდები. მიუხედავად იმის, რომ თქვათ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ხდება ზრუნვა, რომ მივაჩვიოთ ეს ბავშვები დამოუკიდებელი ცხოვრებას და გამომუშავოთ ის უნარჩვევა, რომელიც დაეხმარება თქო 18 წლის გახდეს და გავიდეს და დამოუკიდებლად ისრუნოს თავის თავზე. აი ჩვენი გამოცდილებიდან რაც არის, მათ სერიოზული მხარდაჭერა ჭირდებათ, როდესაც 18 წლის ხდებიან მაინც, იმიტომ რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ისხებულობს ან უმაღლეს განათლებას, ან პროფესიულ განათლებას, ან დასაქმებაში ჭირდება ხელშეწყობა და გამომდინარე იქიდან, რომ მათი ოჯახები არ არის ისეთი ძლიერი, რომ იყოს ძლიერი თანადგომის ქსელი, მაშინ იმ შემთხვევაში ეს ბავშვები ჩვენთან არ იცხოვრებდნენ ოჯახებს, რომ შეეძლოთ, მათ სერიოზულად ჭირდებათ ჩვენი დახმარება. ახალგაზრდულ სახლში ცხოვრების პერიოდში ძალიან ბევრი მათგანი არის უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები, რაშიც თქვათ ვეხმარებით, რომ თუ არის რეპეტიტორული დახმარება საჭირო, აუცილებლად ვეხმარებით დამატებითი საგნებში მომზადებაში, ასევე როდესაც ხდებიან სტუდენტები, თუ ვერღებულობს სახელმწიფო გრანტს, ორგანიზაცია უხდის ამ სწავლის საფასურს. აღსანიშნავია ის, რომ უკვე განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ დაიწყო სოციალური პროგრამა, უბრალოდ მე წელს გავიგე ამის შესახებ სამწუხაროდ და თქვა გასულ წელს არ გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა, რომ თუ სახელმწიფო
პროგრამაში ხორციელდება.
იცით, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე გავიგე წელს ამ პროგრამის შესახებ და შეიძლება ან მეორე ან მესამე წელია, ზუსტად არ ვიცი.
უბრალოდ
და შესაძლებელია ძალიან დიდი დახმარება იქნება, რომ სტუდენტები ვინც ხდებიან, თქვათ, უკვე მათ სწავლის საფასური დაუფაროს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ. თუმცა ეს გამოყოფილი რაოდენობა არის 16 ახალგაზრდაზე გათვლილი, მე არ ვიცი ახლა
განათლება დაამთავრა იმ წელს.
აი ამაზე მქონდა მე საუბარი განათლების სამინისტროსთან და მათ ასე აღნიშნეს, რომ ჯერ მეტი საჭიროება არ დამდგარა და თუ დადგება, თქვათ, მომავალში ისინი ამას გაითვალისწინებენ. ჩვენ ორგანიზაციაში ახალგაზრდული სახლების შემდეგ ეს არის დაახლოებით 14-15 ახალგაზრდაზე გათვლილი სახლი, სადაც მათ ყავთ თავიანთი მთავარი მზრუნველი პირები, რომელიც მხარდაჭერას უწევს როგორც თქვა უნარჩვევების განვითარებაში, ასევე იქ სასწავლებელთან ურთიერთობა, დასაქმების დროს ხელშეწყობა, მათთან მუშაობს ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი და ასევე დასაქმების კონსულტანტი, რომელიც თქვა პროფესიული ორიენტაცია, სამსახურის მოძებნა, სტაჟირება სტუდენტობის დროს ამ დახმარებას აღმოუჩენ. შემდეგ უკვე მიუხედავად იმის, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ესენი ეჩვევიან რაღაცას, რომ თვითონ აკეთონ და ეს არ არის დიდი ზომის ბავშვთა სახლი, რომ გამზადებული მისდიოდეთ, მაინც ვიდრე არ გავლენ ეს ზრუნვა საკუთარ თავზე, არის ნაკლებად, იმიტომ რომ იციან იქ აღმზრდელი ყავს ისეთი, რომელიც მოემსახურება, რომელსაც შეუძლია თუ მას დაეზარება მის ნაცვლად გააკეთოს ის საოჯახო საქმეები და ახალგაზრდულ სახლში უკვე იქ არ არის დამლაგებელი, არც აღმზრდელი, არავინ არ ულაგებს, თვითონ უწევთ უკვე თავიანთ თავზე ზრუნვა. ასევე ეძლევა მას ახალგაზრდის ბიუჯეტს ვუწოდებთ ჩვენ თანხა,
რომელიც ტერიტორიაზეა ესეც.
არა, ეს არის, არა, სოფლის ტერიტორიაზე არ არის ბავშვთა სოფლის, ეს არის ქალაქში, ერთი არის ორსაჭალის ტერიტორიაზე, ერთი საბურთალოში. და ამ დროს უკვე ამ თანხის განკარგვა საკმაოდ კარგად სწავლობენ დასაწყისში, როცა გადადიან უჭირთეს და შეიძლება რაღაცა დახარჯოს და შემდეგ უკვე გამოუწიოს იმ მოუწიოს იმ ყებაზე რაღაც ეკონომიის კეთება, თუმცა ნელ-ნელა ეჩვევიან და ამას ეხმარება მთავარი მსურნველი პირი. იქ შედის უკვე თავისი ტანსაცმელი, პირადი ჰიგიენის საგნები, კვება არის კიდე აყვანილი მზარეული, რომელიც დღისით მხოლოდ ერთ იმას ამზადებს სადილის პერიოდში და ეს მისი დანიშნულება არის უფრო რომ ასწავლოს სადილების კეთება, ვიდრე ვთქვათ უმზადოს მათ. და შემდეგ ნახევრად დამოუკიდებელი ცხოვრების ეტაპი, რომელიც ასევე 3 წლის განმავლობაში გრძელდება, ეს არის როდესაც გადადის უკვე ქირით, ან ბრუნდება ბიოლოგიურ ოჯახში. აი ჩვენ შემთხვევაში ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება შემდეგ გასულ ახალგაზრდებთანაც გვაქვს მუდმივად კონტაქტი, ნაკლებად არის. ვეთახმები მარის და ნუცის, ეს აქტიური პროცესი უნდა იყოს, რომ თუ შესაძლებელია თავის დროზე დაბრუნდეს, თუ არა და ეს კავშირი უნდა იყოს ძალიან მტკიცე. სამწუხაროდ ყველა ოჯახებს ვწავლობთ ჩვენ, ვისი ბავშვებიც ჩვენთან ცხოვრობენ და ეს არის ოჯახები, რომელსაც შეიძლება დედა ქირაობდეს და მუდმივად იცვლიდეს საცხოვრებელს, ან არა აქვს საერთოდ სახლკარი, ან ვთქვათ მშობელი ცხოვრობს სოფლად, სადაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია მისი სახლი და ოჯახს არ შეუძლია ვთქვათ თანადგომა გაუწიოს სწავლის პერიოდში, თუ ის თბილისში რჩება მისი შვილი. ამიტომ ეს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
არსებითია,
აი რა ვიცი, მე ჩემი გადასახედიდან ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წლებია და ის პერიოდია, როცა მართლა უნდა მიეხმარო, რომ მერე მართლა მშვიდად გავუშვა უკვე შენი მსრუნველობიდან. და აღნიშნავ კიდე, რომ ბოლოს ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ესეთი, როგორც ვთქვა, ჯილდო და ეს საჭიროებიდან გამომდინარე ხდება ბინის შესყიდვა წელიწადში, ვთქვათ, ჩემი პროგრამის, თბილისის პროგრამის ფარგლებში ორი ახალგაზრდისთვის, რომელმაც, ვთქვათ, დაიმსახურა კიდევაც თავისი ჩვენთან ცხოვრების პერიოდში,
იმისთვის, რომ დაიმსახურონ ეს ჯილდო.
ეს დამსახურება ნიშნავს იმას, რომ, ვთქვათ, რაც კეთდება ინდივიდუალური გეგმა მასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდა მზად არის მიყვეს ამ გეგმას, ითანამშრომლო სოციალური მუშაკი იქნება თავისი მთავარი მსრუნველი პირი. გააკეთოს, ეს არ ნიშნავს, რომ ის უმაღლესი განათლება უნდა მიიღოს, არა, ეს მნიშვნელოვანი, შეიძლება ის იყოს დასაქმებული ძალიან მარტივ სამსახურში, მაგრამ მისი ქცევიდან, მისი უნარებიდან, მისი მონდომებიდან გამომდინარე და პირველ რიგში საჭიროებიდან, რომ მართლა ოჯახს არ აქვს, მის ოჯახს არაფერი საცხოვრისი და თვითონ ახალგაზრდა ძალიან უჭირს საკუთარი ძალები, თქვათ, მოახდინოს ბინის შესყიდვა.
კეთილი, ძალიან საინტერესო იყო, რაც ძალიან გამოტონ მარინა. გამოტონ ხათუნა, ახლა თქვენ მოგისმენთ თქვენი ორგანიზაციის მიდგომების შესახებ და გამოსალმებით.
ჩვენი ორგანიზაცია, ასოციაცია უბრალოდ, ჩვენი სახლი საქართველო 4 წელია უკვე ჩართული ამ პროცესში და შემდგარია ადამიანების გუნდისაგან, რომლებიც სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ ბავშვების ზრუნვის სისტემაში სხვადასხვა ეტაპზე და ჩართულიც იყვნენ ამ რეფორმაში. ამიტომ კარგად იციან აი ეს საჭიროებები, რაც ამ ბავშვებს აქვთ. და თვითონ პროექტი ზრუნე მომავალზე არის უნიკალური თვალსაზრისით, რომ აქ ერთად თანამშრომლობენ კერძო ბიზნესი, რომელმაც ინიციატივა თვითონ გამოთქვა, რომ აი ამ სფეროში დაეხარჯა გარკვეული თანხა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ თანხას განკარგავს, და სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ზრუნავს ბავშვებზე. და აი ამ კოორდინირებული მუშაობით გვაქვს ის შედეგები, რაც გვაქვს. და ამასთან ერთად საზოგადოების თვითოული წევრი, რომელსაც აი ამ აქციის ფარგლებში, რომელიც არის ხოლმე ფონდში თანხის შეგროვებასთან დაკავშირებით, აი ამ პერიოდში შეუძენია, ვთქვათ, ეს პროდუქტი, რომლითაც გროვდება ეს თანხა, არის ასე ვთქვათ, თანადამფინანსებელი და მზრუნველი ამ ბავშვებთან დაკავშირებთან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მთლიანად მთელი საზოგადოების ჩართულობის ხარჯზე, რაც კეთდება. თვითონ ჩვენ 15 წლის ასაკში შევდივართ უკვე მცირე საოჯახო სახლებში, სადაც არიან ბავშვები, უბრალოდ ბავშვები ხვდებიან 15 წლის ასაკში ჩვენს პროექტში და მიუყვებით ბოლომდე. და განსაკუთრებით ბოლო წელს, როდესაც ისინი უკვე უნდა გავიდნენ, მონაწილეობას ვიღებთ მათი პროფესიის შესწავლაში, შეფასებაში მათი უნარების და სოციმუშაკთან და პირად აღზრდელთან ერთად, რომლებიც ყველაზე უკეთესად იცნობენ ბავშვს, გეგმავთ მის მომავალს და ბავშვთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ესე იგი, თვითონ ბავშვთან დაკავშირებით ცალკე кейსი დგება და არის საბჭო,
13 ადამიანის შემადგენლობით ამ საბჭოზე გადასვითოული ქეისი და გამოიყოფა პრიორიტეტი. რა კითხა, ნუ გვინდა არ გვინდა არის შეზღუდული, ას განხარჯოს უნდა იყოს გამართლებული.
და ნუ მაპატიეთ ჩაგიკითხებით ინდივიდუალურად ყველა ბავშვისთვის მისი საჭიროებიდან გამომდინარე.
მისი საჭიროებიდან გამომდინარე ინდივიდუალურად თითოეული ბავშვისთვის. აი 18 რაც შეეხება 18 წლის ასაკისათვის ძალიან კარგია, როდესაც ბავშვი მზად არის უკვე ამ ასაკში პროფესიით, გარკვეული უნარით მუშაობის და ნუ თუ აქვს ოჯახი შეიძლება დაბრუნდეს. ძალიან კარგია. ეს არის ყველაზე მსუბუქი შემთხვევა ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი სხვა პრობლემები არის ხოლმე. და უკვე ბავშვი გასული საზოგადოებაში ხვდება აი ამ პრობლემებს.
და რა პრობლემებს ხვდება?
თუნდაც საცხოვრებლიდან დავიწყოთ, საცხოვრებელი, სამუშაო, თუნდაც ესენი მოგვარდეს. შემდეგ უნარები, რაც იმ სამუშაოზეა საჭირო, სოციალური ურთიერთობები, რადგან ბავშვები მაინც იზრდებიან მოდელირებულ გარემოში, ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში, მაგრამ ეს არის მაინც მოდელირებული გარემო. რეალური გარემო მათ წინაშე აყენებს სხვა მოთხოვნებს და აუცილებელია თანადგომა ამ ეტაპზე და ადამიანი, რომელიც აი თუნდაც ყოველი წვრილმანთან დაკავშირებით მისცემს მას კონსულტაციას, როგორ ჯობია ამ პრობლემის გადაწყვეტა, რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში. და ეს ფსიქოლოგი, რომელიც მასთან მუშაობს, ხშირად ხდება ხოლმე ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ბავშვის გვერდით დგას ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებს ხშირად ვცილდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით მზრუნველები ამ ბავშვის, ვთქვათ, დილერი, რომელიც ამუშავს ეძებს და შესაძლოასაც მუშაკეთს და ასე შემდეგ. მაინც ყოველ შემთხვევაში იმ ბავშვებს მდგომარეობა, ვისაც ოჯახი აქვს, ასეთია თუ ისეთია ოჯახი, თქვა შეიძლება თუ არა იქ ბავშვის ცხოვრება, მათი მდგომარეობა უფრო მსუბუქია. და არიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ძალიან კარგი პიროვნული მონაცემები, ნუ მუშაობენ სამუშაოს ან სწავლობენ, თქვა ვიხდით ბინის, ნუ ჩვენ ვაძლევთ ხოლმე მათ თანხას, რომელსაც ეძახით ან სტაჟირების თანხას ან სტიპენდიას და მე ბავშვი თვითონ წყვეტავს ამას, გამოიყენებს ბინის ქირაში, გამოიყენებს თქვა თავისი პირადი ნივთების შეძენაში თუ სახლი აქვს ამ შემთხვევაში თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მონიტორინგის ქვეშ ხდება ამ თანხის გახარჯვა. თუმცა 18 წლის ადამიანი არის უკვე ზრდასრული, ჩვენ შეგვიძლია მარტო ურჩიოთ. მაგრამ აიცით, ყველას გვაქვს რაღაც სოციალური მხარდაჭერა, ჩვენ წარმატებები უხარია ჩვენს ოჯახს, ჩვენს მშობლებს, ჩვენს შვილებს. და წარმოვიდგინოთ ბავშვის მდგომარეობა, რომელსაც არავინ არ აღავს. კი ბატონო წარმატებულია, მუშაობს, სტუდენტია, ცხოვრობს, შესაძლოა თავის შემოსავალიც აქვს, მაგრამ არ ყავს ადამიანები, რომლებიც ამას
გაიზიარებენ.
აქამდე მინდა მივიდე ზუსტად რომ
ბავშვები ვისთან ერთად
ცხოვრობენ, მეგობრები და აღმზრდელები.
ხათახან ხვდებიან ისეთ წრეში,
ანუ
ეს მინდა ზუსტად თქვა, რომ მეგობრების და სოციალური გარემოს ხარდაჭერა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აი ამ ბავშვებისთვის. იგივე სამუშაოზე, სადაც ისინი მუშაობენ, იგივე სამსახურში, იგივე სასწავლებელ ადგილზე, სადაც ისინი ცხოვრობენ, სწავლობენ და ხშირად ჩვენი პარტნიორები ხდებიან ხოლმე ის ადამიანები ამ ბავშვებზე ზრუნვაში, ვისთანაც ისინი არიან დასაქმებული, ან ბინას მიაქირავებენ, ან კოლეჯის მეგობრები და მასწავლებლები. და ანუ ისევე ისმენდა თქვა, რომ მთლიანად საზოგადოება ჩართული ხდება ამ ბავშვებზე ზრუნვაში.
აი, რადგან თქვენ ახლა საზოგადოებაზე საუბრობთ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ახალგაზრდების ინტეგრაციაზე საზოგადოებაში, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ ამ ბავშვების მზაობა ინტეგრაციისთვის და მეორე საზოგადოება როგორ ხდება, ხომ? აი, სტიგმაზე თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია.
მოდით მე გეტყვით ერთ რაღაცას, როცა განხორციელდა დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, ეს ბავშვები წავიდნენ ჩვეულებრივ საჯარო სკოლებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ბავშვები აღარ არიან გამოკეტილი რაღაც ერთ ადგილას, სადაც იძინებენ, ჭამენ, სვავენ, მეცადინეობენ და ასევე მასწავლებლებიც იქვე ყავთ. ეს ყველა ბავშვი, ვინც ცხოვრობს მცირე საოჯახო ტიპის სახლში თუ მინდობით აღზრდაში, ყველა დადის საჯარო სკოლაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თავიდანვე ხელს უწყობთ ამ ბავშვების გასვლას სახლიდან. მეორე, ჩვენ როცა სამინისტრო არჩევდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს, იმოქმედა იმ წესით და გადაწყვეტილებით, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლები აუცილებლად უნდა ყოფილიყო თემში ინტეგრირებული. ეს არ უნდა ყოფილიყო ცალკე რაღაც ცალკე გორაზე მდგარი დახურული ტიპის დაწესებულება. ეს არ არის დახურული ტიპის დაწესებულება. ანუ ბავშვები, რომლებიც სკოლაში დადიან, მათ შეუძლიათ თავიანთი მეგობრები მოიყვანონ, როგორც სახლში მოყავთ, ისე მცირე საოჯახო ტიპის სახლში. ასევე არის მინდობით აღზრდაში, როცა უკვე ჩვეულებრივ ოჯახში იზრდებიან ეს ბავშვები, ხო? ასევე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ბავშვები მარტოები არ ხვდებიან ხოლმე, დედმამიშვილებთან ერთად ხვდებიან ხოლმე. ამიტომ ეს რაღაცნაირი დედმამიშვილური კავშირი და ქსელი აუცილებლად არის ხოლმე და ჩვენ ვცდილობთ ეს კანონშიც გვავალდებულებს ამას, რომ ესენი არ დავაშოროთ არავითარ შემთხვევაში და იყვნენ ერთად ერთ სერვიში. იქნება ეს მინდობით აღზრდა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, რომ ეს ნათესაური კავშირი არავითარ შემთხვევაში არ გავწყვეტთ. მარის უნდა
ორი სიტყვით მინდოდა თქმა და მე ხატნოს აზრი მინდა გავაგრძელო, ძალიან კაი მესჯები მოგვაწოდა ხატნო ხა ამისათვის. პირველ რიგში რა კეთდება კიდევ? ეს არის პროფესიული გადამზადება, როდესაც განათლების სამინისტროსთან არსებულ პროფესიულ სასწავლებლებში ამ ბავშვების მომზადება და გადამზადება შესაძლებელია და ეს არის სახელმწიფო გრანტით ხდება ერთი. გარდა ამისა, დასაქმების მხრივ ჩვენც ძალიან ვცდილობთ და სწორედ არც თუ ისე დიდი ხანია სააგენტოს შეიქმნა დეპარტამენტი, რომელიც უშუალოდ დასაქმების პრობლემებს კურირებს და მათი მხრიდან ვაკანსიების გამოჩენა. დღეს უკვე ახალი პროგრამა დაიწყო სააგენტოში პროფესიული გადამზადების და ორიენტაციისათვის. ესეც რასაკვირველია, პირველ რიგში იმ ბავშვებზე ვცდილობთ, რომ იყოს ორიენტირებული, რომლებიც არიან სახელმწიფო ზრუნვაში. და მთავარი მესჯი, რაც მინდა ვთქვა, აი რაც ითქვა სწორედ ქალბატონი ხატუნას მიერ, ეს არ არის ერთი სტრუქტურის პრობლემა. აი როგორც მან აღნიშნა, ეს არიან მასწავლებლები, მეგობერი, მეზობელი, დამქირავებელი და ასე შემდეგ. ეს უნდა შემდგომი უკვე ზრუნვა ამ ბავშვებზე, როდესაც ისინი გადიან სახელმწიფო ზრუნვიდან, უნდა იყოს უფრო მულტიდისციპლინარული, სადაც სწორედ ის სოციუმში ბევრად უფრო ჩართული უნდა იყოს. ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი სამინისტროზე, ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის პასუხისგებლობა და პრიორიტეტი, რომ გააგრძელოს. აქ უნდა იყოს უფრო კონსოლიდირებული, როგორც ბევრი სხვა უფრო მულტიდისციპლინარული სამთავრობო სტრუქტურები, ასევე არასამთავრობო სტრუქტურები. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შემდგომში უკვე აი 18 პლუსი, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის და ჩვენ არ ვმუშაობთ. ამას ალბათ ნოცი იტყვის ბოლოს, როგორ ვმუშაობთ და რას ვაკეთებ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ აქ იყოს ჩართული ბევრი სტრუქტურა, რომელიც გაინაწილებს პასუხისმგებლობას ამ ბავშვებზე, ისევე როგორც ითქვა, რომ ბევრი ადამიანების ჩართულობა ბევრად უფრო
მეც ეხან, როდესაც ვახსენე სტიგმა, ვიგულისხმეს ტი რაღაც თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ დამსაქმებელს უპირატესობა დამსაქმებლების მხრიდან, რომ მათ არ ჰქონიათ სურვილი, რომ დაესაქმე
პირიქით დამოკიდებულება, ვთქვათ, უფრო ესეთია, რომ ზადარიან დაასაქმა. თუმცა რა შეეხება სტიგმას, მე დააღნიშნე, რომ ეს ალბათ უფრო 18 პლუს ახალგაზრდებს არ ეხება და არ იმ ბავშვებთან მიმართებაში, რომლებიც ცხოვრობენ სახელმწიფო მსურნელობის ქვეშ და განსაკუთრებით მცირე საოჯახო ტიპის სახლების შემთხვევაში, და განსაკუთრებით მე დააღნიშნე სკოლები, პედაგოგების დამოკიდებულება ამ ბავშვების მიმართ, რაც ვთქვათ, სახალხო დამცველის ანგარიშიც იყო ასახული და არ ყოფილა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან რაიმე რეაგირება ამასთან დაკავშირებით. რადგან იქ პედაგოგების დამოკიდებულება, ალბათ ეს პედაგოგები საჭიროებენ რაღაც გარკვეულ ტრენინგებს, რითიც თქვა შეისწავლიან, როგორი უნდა იყოს ამ ბავშვებთან დამოკიდებულება. ეს არ უნდა იყოს შეცოდება ან რაღაცა განსაკუთრებული მოპყრობა, მაგრამ უნდა იყოს სათუთი მოპყრობა, რაც ამ ბავშვებს სჭირდება. და ძალიან ხშირ შემთხვევებში ჩვენც გვქონია ესეთი შემთხვევები, რომ თქვა, თუ რაღაცა შავდება, შეიძლება ჩათვალონ, მაგრამ ეს პირველ რიგში სახელმწიფო ფონდრონალობაში მყოფმა ბავშმა შეიძლება დააშაოს. და ფიქრობ, რომ მეცნიერების და განათლების სამინისტროს საკმაოდ დიდი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი იმ სკოლებში, სადაც ეს ბავშვები სწავლობენ, რომ შეიცვალოს დამოკიდებულება ამ ბავშვების მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს ყველა სკოლას არ ეხება. თვითონ ჩვენი აღსასდელები დადიან სამ სკოლაში და ვთქვათ, არ გვაქვს რაღაც გარკვეულ სკოლებში პრობლემა, თუმცა არიან სკოლები, სადაც მუდმივი შეხვედრების, მუდმივი მუშაობის და იმის მიუხედავად ეს დამოკიდებულება მაინც რჩება ძველად არსებული დამოკიდებულება, რაც იყო ბავშვთა სახლში მცხოვრები ბავშვების მიმართ.
ეს პედაგოგების მხრიდან არის ასეთი დამოკიდებულება?
პედაგოგების მხრიდან, მშობლების, იცით რა, თანატოლების მხრიდან უფრო ნაკლები არის, იმიტომ რომ ბავშვები უფრო კარგად ღებულობენ ერთმანეთს, ვიდრე შეუძლია გააკეთოს პედაგოგმა და ბავშვების მშობლებმა. ძირითადად ალბათ აღნიშნავდი, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის დამოკიდებულებაში პედაგოგების მხრიდან.
დეგმასთან დაკავშირებით გავაგრძელებდი თუ შეიძლება მოცემთ.
რა თქმა უნდა,
ანუ როგორ ჩანს, მაინც საზოგადოებაში უფრო მეტია ყველა ჩვენგანის მხრიდან სამუშაო, განსაკუთრებით პრესის და ტელევიზიის როლიც ალბათ აქ დიდია, იმიტომ რომ ნაკლებად არის ასეთი დამოკიდებულება, ვიდრე ადრე იყო. ბავშვები უფრო მეტად არიან რეინტეგრირებული, მართალია, მაგრამ ბავშვების ნაწილი, როდესაც 18 წლის შემდეგ გადის, გვთხოვს ხოლმე ჩვენ, რომ იმ სამუშაო ადგილზე ან სასწავლებელში არ გაშხერდეს, რომ ის არის სახელმწიფო ზრუნვაში გაზრდილი ბავშვი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ არ უნდა და თუნდაც პოზიტიური დისკრიმინაციის ქვეშ იყვნენ. მათ არ უნდათ იყვნენ გამორჩეულები, თუნდაც განსაკუთრებული ყურადღება მიიღონ. ერთის მხრივ ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება ჯერ არ არის რომ მთლიან მზად რომ მიიღოს ეს ბავშვები მთლიანად და მეორეს მხრივ მას ნიშნავს, რომ ნუ ეს ბავშვების სიმწიფეზეც მეუთითებს ალბათ, რომ არ უნდათ იყვნენ განსხვავებულები და საკუთარი ძალები თუნდაც გაუმკლავდნენ ცხოვრების
ერთულებს.
ეს პოზიტივია, რა თქმა უნდა. დაყვავს ჩვენ ასეთი ბავშვები, რომლებიც მათმა გარემოცვას არიცი რომ ისინი გასული არიან სახელმწიფო ზრუნვიდან და ჩვეულებრივად უწყეს ფეხი სწავლას, ვთქვათ, იგივე მუშაობას, ქირაობენ ბინას და ნუ მეზობლებმა იციან რომ მშობლები არიან ცხოვეთში და ისინი უგზავნიან ამ თანხას, ნუ ეს ბავშვის სურვილია და მას ვერ შევეწინააღმდეგებით და სრულად ადაპტირებულები არიან.
კეთილი, ახლა ისევ თქვენ მოგმართავთ. სამომავლოდ ხომ არ იგეგმება რაიმე კიდევ დამატებით სერვისები ან პროგრამები?
ხა ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცებზე ვისაუბრეთ, როგორც პრობლემებზე, ასევე კარგ რაღაცებზე, რაც კეთდება. და დავინახეთ, რომ იყო მზაობა არა მარტო იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც უკვე ახორციელებენ ამას და იმ ბიზნესების მხრიდან, არამედ სხვა კიდე დაინტერესებული პირებისგან, რომ ესეთი სერვისები გაეწიათ ამ ბავშვებისთვის. ამიტომაც ჩვენმა სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ შეეკრიბა ყველა დაინტერესებული პირი ერთად და დავსხედით და ეხლა ვამთავრეთ, ბოლო ეტაპზე ვართ, წერთ სტანდარტებს, თუ როგორი უნდა იყოს ეს მომსახურება, როგორი უნდა იყოს ჩარჩო. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ ეს სადღაც გაიქცეს ისე რომ შემდეგ უკვე რთული იყოს ამის რაღაცნაირად რეგულირება. თუმცა ისევ და ისევ გვაქვს საუბარი 18 წელს ზემოთ ადამიანებზე, რომლებიც არიან დამოუკიდებლები, შეუძლიათ ხმა მიცენ არჩევნებში და რომ სრულ წლოვან ადამიანებზე გვაქვს საუბარი. მაგრამ რადგანაც არის აქვს ასევე დაფინანსებაზე საუბარი, ვინ შეიძლება დააფინანსოს, ვინ შეიძლება ჩართოს, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ იყოს სტრუქტურა, იყოს რეგულაცია და რაღაცა ფართო სტანდარტი, რომელშიც მოექცება ყველა ეს სერვისი. და აი ზუსტად ამ სტანდარტზე მოგახსენებდით, თითქმის ფინიშამდე ვართ მისული რა. ეხლა არის რაღაც დეტალები შესათანხმებელი, 2-3 შეხვედრა შეიძლება დაგჭირდეს ამისთვის და შემდეგ უკვე სტანდარტი მზად იქნება და მე მგონია რომ ეს ხელს შეუწყობს უფრო ადვილად და კარგად ამ სერვისების განვითარებას, იმიტომ რომ როცა უკვე დაინახე მე რომ არსებობს სტანდარტი, რომელშიც შეიძლება მოექციო, რომელიც უნდა დააკმაყოფილო, ვერთ მომარტივი იქნება ამ სერვისის ახალი, თქვა, დაინტერესებული პირების მოზიდვაც თუ ორგანიზაციების და ასევე დაფინანსების კუთხითაც ვერთ უფრო მარტივი იქნება. თუნდაც, თქვა, რომელიღაცა სახელმწიფო უწყებამ აიღოს ნაწილობრივ ამის დაფინანსება თავის თავზე.
კეთილი, აი ჩვენ გაცემა სრულდება, ქამოთო მარი ხომ არ დაამატებთ რაიმეს. თქვენი სააგენტოში მე როგორც ვიცი შექმნილია დასაქმების დეპარტამენტი, სადაც
შეიძლება ისაუბროთ
პორტალი,
სადაც ყველა ბავშვი ყოს და რეგისტრირებული თავისთავად. ეხა 16 წლის შემდგომას აქვს გარკვეული პირობები, შესაძლებელია დასაქმება, თუმცა კი აკასების შემთხვევაში, როცა უკვე 18-ის ხდება ჩვენ აქტიურად, აი ეს აღნიშნე კიდევაც. და რა დავამატებდი? დავამატებდი იმას, რომ დიდი მადლობა მოწევისთვის, კარგია რომ საუბრობთ ბავშვებზე, რაც უფრო მეც ვისაუბრეთ, არ არხოლოდ 18 პლუსზე, ბევრ სხვადასხვა საკითხებზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბავშვებს გავაგებინოთ, რისი უფლებები აქვთ, რომ ჩვენ მზად ვართ მოვისმინოთ და თითოეული ადამიანი და საზოგადოება უნდა იყოს ამ საქმეში ჩართული. არ შეიძლება მithumetes ისეთ თემაზე, რაც ბავშვებია, მხოლოდ პასუხისგებლობები მოთხოვოთ სხვას. ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის ველოდებულება. ეს არის ჩვენი მორალური ვალდებულება და სამართლებრივი ვალდებულება შეზრუნოთ ბავშვებზე და
მე ახლა თქვენ რომ გისმენთ რჩებას დაშტაბრება რომ 18 წელს მიღწევ ყველა ახალგაზრდა სოციალურ აგენტთან ერთად
ბატონო სოციალურ არიან აგენტები და მუშაკები
სოციალურ მუშაკთან ერთად დიახ ინდივიდუალურად წყვეტს როგორ განაგრძოს ცხოვრება და როგორ წარმართოს
ყოველი ბავშვი რომელიც სახელმწიფო ზრუნვაში მათთვის არის ინდივიდუალური გეგმა გაწერილი რომელიც ბავშვთან ერთად იწერება სოციალური მუშაკი რასაკვირველია кейსის მენეჯერი მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ სწორედ ეს ფსიქოლოგები რომლებიც მუშაობენ იგივე პროგრამით, რასაც ქალბატონმა ხათუნამ თქვა, აღზრდელები, რომლებიც უშუალოდ სერვისის მომწოდებლების მიერ დაქირავებული ადამიანები არიან და ეს არ არიან ესე უბრალოდ აყვანილი ტრენინგგავლილი შერჩეული სპეციალ მთელი გუნდი ამასში, რომელიც ეხმარება ბავშვს გაწეროს თავისი ინდივიდუალური გეგმა და იმუშაოს ამ გეგმის შესრულებაზე, რაც სხვათა შორის ბევრ ძასრულ ადამიანს უჭირს ხოლმე და ერთულია
კი. თუმცა ისევ და ისევ, როგორც უკვე ვახსენეთ, არის შემთხვევები, როცა არ გვაქვს კარგი რეზულტატი, თუმცა იგივე ნაირად შეიძლება ოჯახში ჩვენ შვილებთან არ გქონდეს რეზულტატი, როცა გვინდა რომ ისინი დამოუკიდებლად ცხოვრობდნენ, მუშაობდნენ, სწავლობდნენ, მაგრამ არ გამოგდეს. ანუ ეს არ არის მარტო იმიტომ, რომ ცუდად მუშაობს ან სერვისი, ან ფსიქოლოგი, აღმზრდელი. აქ არის გარემოებების მთელი კრებული, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ.
და ის ბავშვები საიდან მოვიდნენ?
ხო. რა გამოცდილება აქვს
და წარსული? კეთილი, დიახ და დასასწრო.
დამატება დასასწროს მინდა და აი ქალბატონი ვარიდან ოცეს იმას გამოეხმაურო იმ მიმართულებით, რომ რადგან ეს ბავშვები იმყოფებიან სახელმწიფო მსრონელობაში, რომელიც შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს კონგრესის ქვეშ იმყოფება, ეს არ ნიშნავს, რომ 18 წლის, როდესაც ხდებიან ესენი და ანუ ხდებიან ახალგაზრდები, ეს იგივე უწყების სამსრონელო უნდა იყოს. ის რომ ხარდაჭერა ჭირდებათ ყველა ერთად და ვაღიარებთ, მაგრამ ის რომ აუცილებელია ის იქნება ადგილობრივი თვითმართველობა, სადაც მცირე საოჯახო ტიპის ახლები იმყოფება, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, რომელმაც უკვე რაღაც გამოთქვა მზაობარო ჩაერთოს და განიხილოს, რომ რა მიმართულებით შეუძლია მიზნობრივ ჯგუფთან იმუშაოს, ალბათ ყოველას ერთობლივი მულტიდისციპლინარული დახმარება არის და მხარდაჭერა საჭირო, რომ მივიღოთ ის შედეგი, იმიტომ რომ ყოველას რაღაც ისე მიაჩნია, რომ რადგან ეს ბავშვები იმყოფებიან ამ სამინისტროს იმის ქვეშ, მათი ვალდებულება არის შემდეგ გააგრძელოს ის. თუმცა ეს ვალდებულება არის როგორც საზოგადოების, ისე ყველა უწყების, რომელთაც შეხება აქვს ამ ახალგაზრდებთან.
ვალდებულება და პასუხისმგებლობა.
პასუხისმგებლობაც, რა თქმა უნდა.
ვასრულებთ გადაცემას, ქალბატონო ხათუნო, თქვენს ორი სიტყვით.
მეც გავაგრძელებ ამ აზრს და ვეტყვი, რომ ყველას გვეყვარ შეკითხვის დასმა, რას აკეთებს სახელმწიფო და მოდი დავსვათ შეკითხვა ასე, რას აკეთებს საზოგადოება, რას ვაკეთებ თითოეული ჩვენგანი, როგორც საზოგადოების წევრები ამ პრობლემის გადაწყვეტისთვის და ყველას ვერ ჩამოვთვლი და უბრალოდ ვეტყვი, რომ ყველა პარტნიორს, ჩვენი ორგანიზაციისას, ყველა დამსაქმებელს, ყველა უნივერსიტეტს, ყველა მეგობარს, მეზობელს მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ბავშვებზე ზრუნვისთვის.
მე კი მადლობას გიხდით თქვენ რომ მოგზანდით ჩვენთან და ისაუბრეთ ამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ჩვენს მსმენელს კიდევ ამშვიდობები. ეს გახლავთ გადაცემა უფლება და თავისუფლება. დღეს ჩვენ საუბრობდით სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან ახალგაზრდების პრობლემებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ქალბატონები ნუციო დეშარია, საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, მარი წერეთელი, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო სოციალური მომსახურების სააგენტო, მეურვეობა, მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი, მარინე შაღაშვილი, თბილისის SOS ბავშვთა სოფლის პროგრამის დირექტორი და ხათუნა ბაზერაშვილი, ასოციაცია ჩვენი სახლი საქართველოს ფსიქოლოგი. კიდევ ერთხელ თქვენ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მომდენო შაბათამდე გემშვიდობები მსმენელს. ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.